Nou, wat nou van belang is nou as inleiding tot die boek Daniël, is dat die mens net eers vir jouself duidelijkheid kry oor die aard van die boek, die taalgebruik van die boek, en een klompie sulke inligting, wat ons net eers vanavond na gaan kyk, en dan gaat ons na hoofstuk 1 kyk, wat baie mooi ook aansluit by hierdie inleidende opmerkings oor die boek Daniël. Wat die aard van die boek aan betref, sal julle sien dat daar eintlik twee ledige indeling is. Daar is die historiese deel wat handel oor die 70 jaar van ballingskap wat die Israeliete daar in Babel deurgebring het. En word daar verskillende verhale vertel oor wat daar gebeur het en van die ballinge, hoofsaaklik dan die groepie jong manne wat daar opgetree het en daar oor lees ons. Dit is histories van aard, daar word vertel van gebeurtenisse wat hulle deurgemaak het en daardoor word die boodskap oorgedra. En die tweede gedeelte wat van hoofstuk 7 af tot hoofstuk 12 dan nou geskrywe is, is uiteindelik die werklike apokaliptiese literatuursoort wat vir ons 'n klomp visioene van Daniël verduidelik. In Openbaring 1 Vers 1 kry ons 'n baie mooi samenvatting van wat apokaliptiese literatuur is. Daar word gesê hier volg wat hier volg is deur Jesus Christus geopenbaar. God het die openbaring oor wat binnekort moet gebeur vir hom gegee om aan sy dienaars bekend te maak. Jesus het toe sy engel gestuur om sy dienaar Johannes dit alles te laat sien. Ons sal dit nou nie heeltemal so op Daniël van toepassing kan maak nie. Maar wat hier deurgegee word is die feit dat die visioene wat Johannes op die eiland Patmos gesien het, op dieselfde manier aan hom bekend gemaak is as wat ons van Daniël lees, wanneer hy dan die vier visioene van Daniël 7 tot 12 bekend maak. Met ander woorde, dit is drome, gesigte, visioene wat God aan hom op 'n bepaalde manier kom bekend maak. In Johannes se geval, nadat Jesus gekom het, sê hy spesifiek, dit is Jesus wat van God ontvang het en dit aan Johannes kom bekend maak het. Die kern van wat apokaliptiese materiaal is, is dat ons sal sê, dis materiaal wat 'n boodskap ontvang deur middel van 'n visioen of 'n droom. Jy sal sien in die boek Daniël speel drome en die uitleg van drome 'n redelike groot rol. En dit sluit aan dan by die laaste deel van die boek wat oor visioene handel. En met ander woorde, dis 'n boodskappe wat deur middel van visioene ontvang word en wat op 'n bepaalde manier neergeskrywe word, wat gebruik maak van beeldspraak, van kleure, van getalle, van simbole, om op die manier die boodskap deur te gee en die visioen aan mense te verduidelik. En so is die laaste deel van Daniël geskryf en ons gaan daarby kom en daarna kyk. Wat die taalgebruik aan betref, gebeur daar ook 'n baie interessante ding in die boek. En dit is naamlik dat daar twee tale gebruik is. Hoofstuk 1 vers 1 tot 2 en hoofstuk 1 vers 1 tot by hoofstuk 2 vers 4 is in Hebreeus geskrywe en dieselfde geld vir die laaste klompie hoofstukke van hoofstuk 8 tot 11. Dit was die taal van die tyd gewees. Maar die interessante is dat die ander hoofstukke, hoofstuk 2 vers 4 se tweede gedeelte tot by hoofstuk 7 vers 28 in Aramees geskryf is. Dis 'n taal wat baie soos Hebreeus is, maar wat Hebreeus al vooraf gegaan het. En mens sou kon sê, in daai tyd van ballingskap was dit half so aan die einde gewees van die taal Aramees. Ons sien na die ballingskap nie meer dat die taal regtig veel gebruik word nie, maar dat die Hebreeus in die plek daarvan die algemene taal geword het. En is nou baie interessant dat die boek geskrywe is in hierdie twee tale, en daar's verskillende antwoorde daarvoor. Die meeste ouens meen dat dit gepaard gaan daarmee dat in Aramees sekere dele geskrywe was en dat dit wat in die boek Daniël weergegee word dus direkte aanhalings uit daardie geskrifte is en daarom dat die Aramese taal gehandhaaf is om die direkte aanhaling op die manier in die boek weer te gee. Want die mense van daai tyd kon nog die taal verstaan, alhoewel hulle al hoe meer Hebreeus begin praat het. Dis nie verskriklik belangrik nie, dis maar eintlik meer net interessant om te sien hoe dat die boek dus ontwikkel het en hoe dat hy ook geskrywe is. Wat die skrywer in die ontstaantyd en die tydsgewrig aan betref, is nogal belangrike inligting, want ons sien die boek se naam is Daniël, en onmiddellik vraag jy vir jouself die vraag, is hy die skrywer, of is hy die hoofkarakter? Hoekom is die boek se naam Daniël? En iets van al twee is waar, alhoewel julle later sal hoor, dat Daniël waarskynlik nie die finale geskrif verwerk het nie. Ek gaan nou daaroor iets sê. As mens nou die eerste 6 hoofstukke lees van die boek Daniël, dan word daar oor Daniël in die derde persoon geskrywe. En van Daniël en sy ervarings en wedervaringe vir ons vertel en van sy vriende in die derde persoon. Die vermoede is dus dat dat iemand anders is wat dit geskrywe het, hierdie goed wat oor Daniël en sy vriende bekend geword het en dat dit deur iemand anders neergeskrywe is. Sou ons kon sê dus dat wat daardie hoofstukke aan betref geld die opmerking dat Daniël waarskynlik die hoofkarakter is en daarom dat na hom vernoem word. Terwyl hoofstuk 7 tot 12 word in die eerste persoon geskrywe, kom Daniël as het ware self in die woord en vertel hy van die visioen, van die gesig wat hy self gesien het en waargeneem het en deel dit met mense. So dit lyk asof hy heel waarskynlik self daardie dele geskrywe het en later net saamgevoeg is saam met die ander wat iemand anders neergeskryf het. Wat wel van belang is, is dat ons moet erken dat die hele boek moontlik deur iemand anders gefinaliseer is. En nou moet jy oplet, is tussen die jaar 168 tot 165 voor Christus, en dit word afgelei en bepaal hierdie datum na aanduiding van die gebeure wat in die visioene beskrywe word en hoe dit gerealiseer het in die tyd van die volk. En kom ons achter dat dit in daardie tyd min of meer dus gefinaliseer is, sodat die boek self dus, kom ons sê nou maar, in die mark gekom het, op die tafel gekom het, as 'n finale produk rondom daardie tweede eeuw voor Christus. En as ons nou kyk na die tydsgewrig, dan sal jy agterkom dat dit heel wat later is as van die tyd waarvan ons lees. Want in die boek self is daar sprake van Nebukadneser en ander ouens, en kom ons agter, dit is die tyd van die Nieuw-Babyloniese Ryk. En die Nieuw-Babyloniese Ryk was min of meer in die 6de eeuw voor Christus gewees. Nebukadneser, van wie ons lees, hy heers van 604 tot 597 voor Christus. So jy kan agterkom hieruit, dat wanneer die goed werklik gebeur het, tot wanneer die boek uiteindelik gefinaliseer is, daar hele tydsverloop is wat verbygaan voordat dit uiteindelik finaal sy beslag gekry het. Net om vir u te help om so 'n bietjie perspektief te kry, as mens na hierdie tydperk kyk, dan is dit min of meer hoe die kaart sou lyk. Nebukadneser, of dan die Nieuw-Babyloniese Ryk, was 'n baie groot ryk gewees. U kan sien dat hy 'n hele groot area in die ooste en selfs tot in Egypte, kan u sien, was die ryk gewees. Palestina word ingesluit, selfs die deel wat ons vandag as Turkye ken, word ingesluit. En u kan sien hier in die suide kant van daai perskol, net bo kan daai see, is Babylonie, en net so bietjie na die links is Jerusalem. Net om vir u 'n perspektief te gee oor die ryk en hoe wyd en ver die ryk sy grense was, en Nebukadneser dus geheers het, en verskillende ouens dan nou na hom en saam met hom in die tydperk 700 tot 300 voor Christus. So dat mense, in ander woorde, sou kon sê dat het wil voorkom asof hierdie boek sy finale beslag gekry het, 'n hele paar eeuwe selfs nadat die werklike goed gebeur het waaroor die boek geskrywe is en die stories wat wel vertel is. Nou is het mens makkelijk kon redeneer en sê, nou wat het betekenis het dan nou, om na so'n geskrif te kyk, waarvan die goed dan nou so lang terug gebeur het. Die bedoeling was om dit wat uit die geskiedenis uit geleer was, en uit die gebeure wat in die geskiedenis verbeur het, was so belangrijk dat het behoue geblei het, en dat dit vir ons ontsettende belangrike lesse leer vir die toekoms wat voorlê. En dis wonderlik, as ons daarna kyk, sal jy agterkom hoe dat wat in Daniël gebeur en die groot boodskap van Daniël ontsettend mooi aansluit by presies die boodskap wat ons selfs in die Nuwe Testament kry wanneer Jesus Christus met sy bediening besig is. En oor die kerk van die Here Jesus praat, en kom vertel, wat is die kerk van die Here Jesus, sy taak, sy doel hier op aarde, en dis ongelooflik, hoe dat dit wat soveel eeuwe gelede gebeur het, en uiteindelik toch neergeskryf is, en behoue geblei het, ten spuite daarvan, dat het eers heel wat later, gerealiseer het in een geskrif, nadat dit gebeur het, dis ongelooflik, dat dit vir ons vandag nog steeds, die wese en die kern, van kerkwees en van die koninkryk van God kom verduidelik en kom demonstreer. En kry mes as het ware in hierdie boek praktiese getuienis, demonstrasies van precies dit wat die Here vandag van ons verwag. En omstandighede wat daarmee saamgaan wat vir ons kan help om ook iets te verstaan van die Here se plan met ons lewens. En ons gaan daarby kom. 'N paar hoofthema's net om ons te help om kernagtig 'n bietjie ons koppe aan die gang te sit. Die eerste hoofthema wat baie belangrik is, is dat God onvergelykbaar in beheer is. En vriende, ek wil weer beklemtoon wat ek al waarskynlik 'n paar keer hier gesê het en van die kansel af gesê het en ek kan dit nie genoeg sê nie. Want ons moet dit verstaan. En ons moet dit vir onsself oor en oor en oor sê. Ons verhouding met God gaan nie om ons nie, maar om God. Die Bybel gaan nie om ons nie, maar om God. Die skepping gaan nie om die mens nie, maar het gaan om God. God is die sentrale figuur en hoe God is in hierdie wêreld. Weet jy, as een mens daai konsep begin verstaan, begin jou hele verhouding met die Here een ander dimensie kry, want dan ontdek jy, maar ek is nie die een wat een verhouding met God moet hê, omdat ek iets uit die deal uit kan kry nie, maar ek het een verhouding met God, omdat ek God moet laat wees. My aandeel is, my doel op aarde is, my sin vir my lewe is, om te help en toe te sien dat God is. En dis wat in hierdie boek op 'n ongelooflike wyse deurkom, hoe dat God homself handhaaf as die onvergelykbare God, wat heers oor alles en uiteindelik die finale sê het in alles. Dis die eerste hoofthema. Die tweede ding is dat ons sal agterkom dat hierdie God die magtige, verhewe God is, en dat hy die wysheid in pag het, en hoe dat hy hierdie mag van hom, deur gewone mense, en dan moet ons onthou, deur sondige mense, want die volk van Israel, beland in ballingskap, omdat hulle sonde doen, omdat hulle God nie erken as God nie, ons mag dit nooit vergeet nie, hierdie hele omstandigheid, waarin die volk hulle self bevind, en dat hulle in Babel sit, en daar, ver van hulle, het nou gesien op die kaart, hoe ver hulle van Jerusalem af is, en jy moet vooral in gedagte hou, dat daai stuk tussen Jerusalem en Babylon woestyn is, so as jy Babel toe moet gaan, destijds, vandag kan jy met die vliegtuig oor die woestyn vlieg, so dit is nie so moeilik nie, maar moes jy eers noord gaan, en van daar af suid gaan, om by Babel uit te kom, dit is een geweldige afstand, en as jy dan verder in acht neem, maar dit nie 4x4's gehad, en jeeps gehad, en al die goed wat ons vandag het nie, vandag kan nou in die week die rit gaan doen, he. Jy moet net nie, wat is hierdie ou wat so nou in Madagaskar toe voetspore, jy moet net nie vir hom vra nie, want dan gaan jy 3 maande vat om daar uit te kom, maar as jy wil, kan jy gou daar kom, so ons moet onthou, ons praat van die 6de eeuw voor Christus. Daai ouens moes met die voet loop, moes met donkies ry, kamele, perde, en as mens dit alles aan ag neem, dan moet jy onthou dat die volk in Babel sit, is vir hulle 'n ontsettende ongerief. As jy verder onthou, dat vir die volk Israel was God se plek in die tempel in Jerusalem, gelokaliseer, daar bly God. Hulle het God nie geken as die God wat alomteenwoordig is, nie, alhoewel God wel alomteenwoordig was. Maar vir hulle was God se blyplek sy huis, die tempel. Daar het jy God ontmoet, so dat hulle in Babel sit, is vir hulle 'n verwerping. Hulle is weg van God af. God het hulle gelos, en nou sit hulle weg ook van hulle God af. En hulle beleef dit so. Gaan lees my weer Psalm 137, wat ook in 'n lied geskrywe is, On the Rivers of Babylon, jy ken daai mooi liedjie. Ek kan nie meer onthou wie sing dit nie, wat altyd so mooi is. Daar sit die volk en huil, want hulle God het hulle gelos. So dis die emosionele omstandighede, en binne hierdie situasie, is die wonderlike dat in spite daarvan dat God sy volk straf, hy deur sy mag en sy wysheid hulle gebruik, om homself te verheerlik daar in die vreemde land, met die vreemde heidense koning en godsdienste. Die derde groot thema is die onvergelykbaarheid van Daniël. Ons gaan net nou 'n bietjie iets daarvan sien ook in die eerste hoofstuk. En 'n mens sou daarby kon sê, alhoewel Daniël die hooffiguur is, speel sy vriende ook 'n belangrike rol. Maar Daniël spesifiek word uitgebeeld en geskets as hierdie jong man. Hy was 'n jong man, onthou. En wat baie wysheid het, wat drome kan uitlê en hierdie besondere vermoë van God ontvang het om vir mense te kan boodskappe gee uit drome uit, en visies en visioene kan raak sien. En ons gaan van Daniël iets leer, en ons moet elke keer kyk, wat wil die Here vir ons sê, wat ons kan leer uit Daniël se optrede. 'N Volgende tema is die wonderlike ding, hoe dat God mense gebruik om sy koninkryk uit te brei, en hoe dat uiteindelik, wanneer die volk weer terug gaan na hulle land toe, die koninkryk van God baie duidelik sigtbaar geword het, ook daar in die vreemde en heidense omgewing. En dan, uiteindelik is dit ook die einde van die verdrukking. Aan die einde van die boek sien ons hoe dat God ook vir sy volk weer herstel en weer laat teruggaan na hulle land toe, alhoewel hulle nie weer regeer nie, land terugkry nie, maar hoe dat hulle deur die genade van die Here ook weer toestemming kry om hulle land te gaan bewoon, en nog steeds onder die regering van uiteindelik dan die Romeine en die Grieke, al is dit nie meer dan die Babiloniërs nie, maar toch in hulle land te kan bly en nie meer in 'n vreemde land nie. Met dit alles as agtergrond gaan ons begin kyk na hoofstuk 1 en iets lees van die jong ballinge in die vreemde. Dis nou die eerste wat ons nou hoor van die omstandighede. Hier is hierdie jong manne saam weggevoer in ballingskap, waarskynlik vermoed ons dat hulle aristokratiese families gehad het, dalk koninklike families self, want hulle is uitgesoek, want u kan nou agterkom in die verse wat ons gelees het, dat die koning nou vir Aspenas opdrag gee. Aspenas was die hoofpaleisbeampte, waarskynlik 'n ontmande, want om verstaanbare redes was dit belangrik geweest dat hy nie persoonlik betrokke moes raak by die gevangenes nie, of dit nou mans of dames was, en gewoonlik was dit so geweest, en hy word dus opdrag gegee om dan nou uit hierdie klomp ballinge, 'n groepie jong manne by mekaar te maak en spesiaal op te lei. Jy kan hoor in die Galdeese taal, die Babiloniese kultuur, die eetgewoontes, hulle sou die voorreg hê om in die paleis van die koning te bly, en hulle sou waarskynlik dan ook van sy tafel af met sy delikatesse spyskaart gevoer te word, en dit sou hulle voorreg wees om dus ook van daardie kos te gebruik. Wat nou wel belangrik is, is dat ons moet onthou dat die kos van die koning, veral dan nou gewoonlik die vleis wat geëet is, was gewoonlik aan die gode gewy gewees, voordat die koning dit ontvang het. dit was deel van hulle kultuur om dit so te doen, om eers dit aan die gode te wy en dit dan vir hierdie jong mense te gee. So in 'n sekere sin sou mens kon sê dat die groepie jong manne wat nou hier uitgekies is, baie spesiaal was, spesiale vermoëns gehad het, intelligent en allerlei ander vermoëns, liggaamlik, fisies, baie goed bedeeld en hulle word dan nou die Aspenas met hulle dan nou by mekaar bring, sodat hulle spesiaal opgelei kan word om in die koningse diens 'n spesiale diens te kan lewer binne die Babiloniese kultuur. En daarom moes hulle heropgevoed word, heropgelei word binne die Galdeese taal en die Babiloniese kultuur. Wat gebeur verder? Vers 6 en 7. Hier tree ons nou vir die eerste keer die name aan van hierdie ouens en kom ons agter dat hulle name verander is, want wat nou belangrik is, as jy kyk na die name, sal jy sien, Daniel en Misael, sy name eindig elke keer op 'n EL, 'n L, wat 'n verwysing was na God, die God van Israel. L is die kortste naam vir God in Hebreeus, en dit het daarna verwys. En die twee, Genania en Asaria, se name wat elke keer op 'n JA eindig, was 'n afkorting wat verwys het na die naam van die verbondsgod van Israel, Yahweh. Die JA van die begin was aan die einde van hulle name gevoeg. Met ander woorde, as jy hulle name noem, dan gee jy daarmee ook op 'n bepaalde manier erkenning aan die God van hierdie jong manne. Daarom dat hulle nou ander name kry. En die ander name sou ook dan nou verband hou met Babiloniese gode. Daarom word hulle byvoorbeeld nou genoem Belsasar, God is my regter, en nou in gebedsvorm, een van die belangrikste Babiloniese gode het die naam Bel gehad. Hy beskerm tog die koning se lewe. Abednego is nou vir Asaria, dit is moontlik opsetlike vervorming van Abed Nabu. Dit is nou moeilik om uit te spreek, Abed Nabu, wat beteken die dienaar van Nabu, wat ook 'n Babiloniese god is. Ongelukkig nou die ander name, is daar nie duidelikheid presies wat die betekenis is nie, maar dis ook verbintenisse waarskynlik met Babiloniese gode. En daarmee wou die paleisbeampte dus vir hierdie drie jong manne half wegkry van hulle God af en hulle in diens stel van die koning met Babiloniese gode verbintenis aan hulle name, om hulle as het ware dan binne die kultuur thuis te kry. Nou moet iemand vir ons die kernding lees van vers 8 tot 17 asseblief. Hier kry ons nou die kern van hierdie hoofstuk, van wat nou gebeur, en kom ons onmiddellik agter dat Daniel nie 'n ouetjie is wat hom sommer gaan laat oorheers deur hierdie heidense ambtenaar. So daarom dat hy sommer dadelik, alhoewel hy 'n balling is, alhoewel hy met ander woorde ondergeskik is, hy is 'n gevangene, hy het eintlik nie 'n sê nie, dat hy hom sommer dadelik opruk teenoor hierdie paleisbeampte en vir hom sê, sorry pel, ons gaat nie van hierdie kos eet van julle koning nie. Nou moet mens natuurlik ook baie versigtig wees, daar is nou mense wat die feit dat hulle vegetariërs is toeskryf aan hierdie skrifgedeelte en sê, sien jy, nou moet nie vleis eet, dan is beter om net groente te eet. En dis nou nie wat hier gebeur nie, jy moet asseblief nou nie dit aflei uit wat hier gebeur nie. Wat hier gebeur is, dat die vleis wat aan die afgode geoffer was, voordat dit aan die koning voorgesit is, word uitgesny hierdie dieet uit. Die groente en daai goed was nou nie offers gewees aan die gode nie, maar die vleis was, die diere was, wat geslag was om geëet te word. So wat gebeur eintlik hier, dat Daniel vir hierdie ou kom sê, hoor hierso, die kos wat ons wil eet, moenie kos wees wat aan die gode van jou koning geoffer is nie. Geef vir ons net hierdie ander kos. En ek weet, die mediese ouens, Abri, jy sal nou vir ons baie mooi kan sê, maar om net groente te eet is ook nou nie goed nie, waar nie daar is. Ek sal nooit vergeet nie, jare gelede het ek tennis gespeel saam met 'n man en 'n vrou wat vegetariërs was. En hulle moes op 'n stadium inspuitings kry om die tekorte in hulle systeem aan te vul vanweë die feit dat hulle nooit rooi vleis geëet het nie. Maar goed, ek wil nou nie op daai tema ingaan nie, dis nie ter sprake nie. Wat ons hier moet weet is, wat gebeur hier? Van die eerste dag af, sou mens kon sê, het Daniël na vore getree as die jong man wat geglo het in sy God en nie gewillig was om die knie te buig voor 'n heidense God nie. Daarom dat hy hierdie hoofman van die paleis aanvat en vir hom sommer dadelik, dit was 'n groot waagstuk, ek kan vir jouself dink, watter mag het hierdie ouens, en die koning gaan hom nie laat sê, deur so jong ouetjie nie, en daarom dat die paleisbeampte ook verskriklik vreesbevange raak, en vir hom sê, jong, ek gaan 'n groot moeilikheid kom by die koning, as hy hoor, dat julle nie sy kos wil hê nie, en uiteindelik is julle swakker en so aan, en dan lees ons 'n wonderlike ding, nee, dat uiteindelik die paleisbeampte toegee, nie omdat Daniël hom oorreed het nie, maar omdat die vreeslike mooi ding gesê word, dat in vers 17, God het die paleisbeampte toegenee gemaak, om te luister na Daniël en te doen wat hy sê. 10 dae proeftydperk, sê hy, goed, dit klink nie so erg nie, ek kan stil bly vir 10 dae lang oor wat hier gebeur, en dan is vir die koning sê, en wat gebeur uiteindelik, na daai 10 dae, wanneer Daniël en sy vriende dan voor die koning verskyn, om ondersoek te word, en te sien of hulle aan al die vereistes voldoen, dan is hulle 10 keer beter, en hier is 'n interessante sinspeling met die getal 10, 'n afgeronde getal, 10 dae van proefneming, 10 keer beter, as wat die ander ouens was. Dit is 'n interessante sinspeling wat gebruik word dan nou om met 'n volgetal aan te dui dat hulle uiteindelik beter was, sterker was en met vleiende vaandels hierdie toets geslaag het wat die koning aan hulle gestel het en waarskynlik daarna aangehou het met die dieet waarmee hulle begin het en die koning se guns gewen het, al was dit nie sy wil gewees nie. Wat sien ons dus gebeur hier? Van die begin af is God in beheer. Hy soek net hierdie paar jong manne wat gewillig is om op hulle agtervoete te staan vir die geloof in God en nie te buig voor die Babiloniese koning en sy kultuur en sy gode wat daarmee saamgaan nie. En laat God sy heerskappy, sy mag van die begin af deur hierdie jongmanne se optrede geld. En daarom dat ons uiteindelik sien dat hulle die guns van die koning wen en dat hulle dus beter daarin toe is as wat die ander jongmanne was wat die koning se kos geëet het. En so vriende, sien ons in vers 18 tot 20, ons nie te lees nie, want ons lees maar net daar hoe dat hulle voor die koning verskyn het en uiteindelik 10 maal beter was. Slaag hulle die toets met vleiende vaande. Wat is die boodskap van die begin af duidelik deur hierdie jong manne? God is in beheer. Hy hou hulle vas. Onthou, hulle is ballinge. Hulle word deur God gestraf. Ons het van Nebukadneser se oorwinning gelees en ons het van die begin af in die eerste verse gelees dat het God is wat die Israeliete oorgegee het in die hand van Nebukadneser. Dit is ook nie omdat hy so sterk en so goed was nie, dit was God wat ook daar in beheer was, en wat hierdie heidense Nebukadneser koning gebruik om sy plan met sy volk te volvoer, al is dit dan 'n plan van straf, van tuchtiging. Uiteindelik was dit God wat ook in beheer was. Nou baie later sal hy ook sien dat het ook weer God is wat Nebukadneser straf, en wat ook hom weer bykom, omdat hy sy volk in ballingskap weggevoer het. Die totale boodskap wat sterk deurkom van die begin af, met die ballingskap en in die ballingskap van die begin af, is God is in beheer, en hy is besig om sy mag aan die wêreld te vertoon. Al wat hy vra van hierdie jongmanne is, dat hulle aan hom getrou sal bly, dat hulle hom nie sal verloor nie, dat hulle nie nou sal bang word en sal bewe en sal sê, o, Ons moet doen wat die koning sê, anders gaan het nie met ons goed nie. En dis die een boodskap wat dwars deur Daniël loop, nie waar nie, hierdie ding van. Vertrou maar die Here, al is dit dat hy selfs in 'n situasie waar hy straf, hierdie jongmanne laat bevind in hierdie moeilike situasie. Hulle hou vas aan die Here en uiteindelik is dit die Here wat in beheer is.